Bueno, pues ya lo comentábamos en los servicios informativos, después de repasar todas las festas que tenemos a lo largo de estos días no concello de Lalín, nos servicios informativos, falábamos ya también da 19ª edición da Festa da Malla Tradicional, como siempre, en Codeseda, en Doade, este ano 18 de agosto. Imos a falar con Manuel Branco, responsable da Casa do Patrón. Manuel, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal, como estás? Imagino que moi cansado.
Un pouquiño. Despois da sega do atado e o carrexo dos mollos, pois un pouquiño, pero estamos preparando as máquinas, os motores, as carpas, para que todo este a punto para o sábado.
Tocou onte, non? Ese traballo do que nos
tocou
falas.
Tocou antes do onte a sega e onte o carrexo e o atado.
A verdade é que esta festa, bueno, todas as festas, pero esta se cabe aínda máis, ten moitísimo traballo previo. Dende cando empezades a traballar as festas de a malla tradicional cada ano?
Bueno, efectivamente, hai que recordar que a malla, entre outros componentes, como pois, ten un componente económico moi importante, porque representa a culminación do proceso do pan, que é todo un proceso productivo que, xunto co leite, pois, foron a base da economía de subsistencia do interior de Galicia durante centos de anos. Entón, bueno, pois, dependendo do cereal que se semente, pois, o centeo, por exemplo, porque segamos trigo e centeo, mallamos trigo e centeo todos os anos, o centeo pode segar no mes de novembro, que é como facía antiguamente, ou por número de febreiro, de xaneiro, febreiro. E logo o trigo, pois, ou se sementa, pois, alá por marzo, por febreiro, por abril, pero mellor por marzo, non? Na luna de febreiro. Entón, bueno, quero decir que isto é cando realmente empeza o traballo da malla, o proceso productivo do pan, primeiro preparación das terras, logo a sementeira, e logo, por ben, eso, a sega, pois, o atado, o carrexo, a feitura da meda, etc. E a malla, aínda que é a culminación do proceso do productivo do pan, non é o punto final, porque logo despois da malla, pois, hai que leválo ao muiño, os muiños de río, como temos nós, facer a moenda tradicional, e logo o cocido de pan en forno de leña. Esa é a representación completa do proceso productivo do pan, do que a malla representa o máximo exponente, claro.
E desto que nos falas, imaginos, é o motivo polo que esta actividade está considerada como unha das actividades estrelas do Museo Casa do Patrón, non?
Efectivamente, na Casa do Patrón, como todos sabemos, pois desenrolamos durante todo o ano múltiples actividades etnográficas, culturais e tradicionais de Galicia, pero a malla ten, como decíamos antes, pois ten unha serie de connotacións, porque a parte do componente económico que acabamos de reseñar,
sí,
pois ten tamén un componente importantísimo, antropolóxico e social para o pobo galego, sendo, sin ninguna dúbida, o traballo comunitario máis relevante da nosa historia, na que se xuntaban aldeas e mesmo parroquias enteiras a traballar en equipo cóbado con cóbado, inda que eu recordo casos cando era pequeno de xente que non se falaba porque tiña, bueno, algunha rencilla recente e tal, por nas mallas traballaban igual, xuntos durante un mes, e incluso valía para superar moitas veces esas pequenas diferencias.
Claro, se non lle ibas a casa do veciño, tampouco o veciño viña a túa.
Efectivamente, debemos recordar que este é un traballo durísimo, sacrificado, e que había mallas que duraban horas e mesmo días enteiros. O outro día, falando aí con un veciño, decía que recordaba perfectamente que ali un par de mallas na nosa parroquia duraban casi todo o día. Non é unha broma. E aparte, pois, nos na recreación da malla, pois, que levamos 19 edicións con esta, quero recordar que tamén lle damos un importantísimo componente económico, gastronómico e festivo, cun xantar de comida tradicional, popular, ao aire libre, e pola tarde, pois, será musical a cargo de grupos da comarca do Deza, pois, que representando música, cantigas e coplas do cancioneiro popular galego. E tamén isto todo, pois, vai en plena sintonía coa riqueza paisaxística e medioambiental formidable que rodea a contorna do museo, en xeral, pois, o concello de Lalín. Por algo estamos situado no centro da ruta de sendeirismo do Museo da Paisaxe.
Chegará para o ano o nomeamento como Festa de Interese Turístico de Galicia, Manolo?
Chegará. ¿Sí? Pedímola fai uns anos, porque, bueno, antes había unha flexibilidade a partir dos 15 anos de antigüedade, agora, pois, parece que son un pouco máis selectivos, o cual non me parece mal, non pode ser todo o mundo, todos os eventos Festa de Interese Turístico Galego, pero para o ano facemos os 20 anos exixidos, non? É o único requisito que nos falta, polo demais cumplimos con crecer de sobra todos os demais requisitos, e xa temos toda a documentación preparada en canto celebremos a 20ª edición, pois, a acometeremos esta solicitud de catalogación de festa de interés turístico de Galicia.
Bueno, unha festa hai que recordar que é totalmente gratuita. Evidentemente, a comida, pero o resto é totalmente gratuito, non?
Sí, sí, claro. Este é unha das actividades máis importantes do museo, na que fai un gran esforzo, vale? Mesmo invitamos a comer todos aqueles que participan na malla, os veciños, a xente que colabora habitualmente con nós. O museo, aparte do traballo físico, fai un gran esforzo económico para ter este evento de xeito totalmente gratuito durante toda a xornada. Lógicamente, a comida habrá un pulpeiro, é por conta do consumidor, eu tamén pagarei a miña, pero é a precios moi populares, vale? Cunha carpa ao aire libre, como dicía, nun paisaxe estupendo, o día vai vir soleado, inviolable, sí. O cual tamén é de agradecer, e creo que se dan todos os factores para ter unha gran festa, unha xornada festiva, cultural, histórica, en fin, como vimos facendo nos últimos 19 anos.
Canta xente colabora, canta xente precisa para sacar adiante esta actividade?
Bueno, ainda que se pode facer con menos, tamén se pode facer con máis, pero habitualmente por veñen traballando entre 50 e 70 persoas na malla, prácticamente toda a parroquia. Quero recordar que na malla participa non só a parroquia do Ade, non só o lugar inteiro de Codeseda, pero ali xa é festa local desde fai anos, desde que empezamos ca malla, incluso cenamos á noite, e quedámonos os veciños e cenamos á noite xa para rematar o día, para que imos ir para casa xa. Prácticamente en Codeseda é festa local, a parroquia do Ade tamén colabora, está totalmente volcada, pero hai outra serie de parroquias como Cercio, Zobra, Viletuxe, Soutolongo, Botos, en fin, creo que hai un total de 11 parroquias que colaboran habitualmente na malla. Esta é unha festa de todos, é unha festa de Lalín, da comarca do Deza.
A resposta da xente, porque xa o ano pasado que falaba con vostede o apuntaba, este ano na presentación tamén o fixo, ven moita xente de fora, é unha festa que chama moito a atención aos de fora, pero parece que os da casa pois non responden tan ben como deberían, non?
Bueno, isto é un comportamento normal e habitual na nosa terra, A mí tamén me pasa, por moitas veces o que está aquí ao ladiño, pois vou mañá, vou pasado, vou poano, porque é máis simple, pois é unha tendencia natural, non? Pero efectivamente ven moitísima xente de fora, sobre todo da costa. Non quero dicir que xente de aquí non apoie, acabo de resaltar que hai parroquias, o rural está totalmente volcado, pero a min gustaríame facer desde aquí un chamamento para que veñan máis xente da comarca do Deza, de Lalín, da comarca do Deza en xeral. Por que? Porque estamos potenciando a nosa historia, a nosa economía, a nosa cultura, as nosas tradicións. Se non o potenciamos nós, non podemos esperar que potencien os demais. Temos que colaborar con noso. Tendo en conta que todos facemos un gran esforzo, sobre todo para os máis cativos, quero recordar que a xente menor de 40 anos nunca veu a facer esta labor. Entonces é un aprendizaxe importantísimo para os máis cativos. Por exemplo, o Día da Sega foi o campamento en Rédate dos colexios o CEIP de Prado e de Xosur Golmar de Lalín. Foron ali 50 nenos, estuveron vendo como se segaba, como se ataba, e eses nenos non é igual que yo conten que a velo. Claro. Tenen a oportunidade de velo na súa casa do xeito máis fiel, da recreación máis fiel posible, de como se facía históricamente, é unha pena realmente que non vayan, de xeito totalmente gratuito, con unha xornada espléndida de sol en un paisaxe maravilloso.
A ver, este ano tamén terá unha exposición fotográfica de todas as edicións anteriores, non? Facer un repaso do que deu de si estes últimos 17 anos, ou 18.
Sí, xa comenzamos o ano pasado, este ano iremos ampliando unha exposición fotográfica das 18 edicións históricas anteriores, con as fotos que consideramos máis relevantes. Lógicamente nos temos miles de fotos da malla, igual que de todas as actividades que desenvolve o museo. Vamos a incidir especialmente en esta mostra fotográfica, tamén na exposición de máquinas e motores, cada vez será máis amplia, máis variada, cunha explicación técnica, que a explicación técnica correspondente, igual que toda a malla está comentada, vaise comentando por megafonía exterior, por todo o que facemos durante toda a xornada. E tamén faremos máis ampliamente o carrexo dos mollos, vale? Comenzamos o ano pasado, pero este ano sacaremos xa con unha xugada de vacas de primeira A da gandeiría de Castor Varela de Chantada, que é un dos membros fundadores da directiva da Cruga, da Asociación de Vaca Rubia Galega, que sempre vai a exposicións por aí, e temos a sorte de que nos vai acompañar a Belino con unha xugada, como digo, de primeira división, de vacas do país, pero seleccionadísimas, carrexarán os mollos a eira, as máquinas, os motores, como se facía antigamente. Todo isto estará comentado tamén por un comentarista de luxo este ano, moi relacionado co tema, que é Avelino Souto, que acabo de ler na prensa esta mañá,
sí,
que acaba de obter un outro premio máis en Asturias en esta ocasión.
Pois, Manolo, só nos queda informar a xente de a que hora ten que estar ali en Codeseda, en Doade, para que non se perdan nada.
Bueno, pois isto, un pouquiño desenvolvendo o programa, moi brevemente, ás 11 empeza, perdón, a Mostra de Artesanía Popular, a Exposición de Máquinas e Montores, debidamente comentada por Massimino Míguez, o xerente de Masideza, que é un técnico na materia, ás 11 e media, o Carrexo dos Mollos, Máquinas coa Xugada de Vacas do País do amigo Castor Varela, ás 12, as modalidades históricas da malla tradicional, a pedra con males, con máquinas e trator, recordar que somos moi exixentes, cada vez seremos máis, entre outras cousas, por isto de se solicitamos a Festa de Interés Turístico de Galicia, non é solo porque consideramos que temos a malla máis participativa, máis concurrida, senón a máis técnica, a mellor representada, a que máis fielmente representa a malla tradicional do interior de Galicia. Para iso pedimos a catalogación de esta festa, porque creemos que o merece. E tamén queremos, somos moi exixentes, xa vimos sendo habitualmente, cada vez seremos máis en seleccionar pois, que a xente vaya vestida axeitadamente, en traxer de época, incluso temos dous premios para a muller e o home mellor vestido de época, para fomentar a participación, pero a calidade. Temos un compromiso de calidade no museo con todo e ca malla, por suposto. Ás 12 habrá xantar popular, con carpa, como dicíamos antes, menús a precios populares, ás 2 da tarde, perdón, ás 14 horas, ás 2 da tarde, e pola tarde xa a festa rachada, a cuarta ruada da malla, con 7 grupos da comarca do Deza, acordeón de Vila de Cruces, pandereteira de Zobra, xermolos da Carballeira de Cerdio, pandereteira da Xariza de Parada de Silleda, cantareiras a Muruxeira de Vilatuxi, grupo de gaitas Ordezas de Moneixas e finalmente cerrarán o grupo de gaitas dos Tranos de Doade, que son os da casa, son os que xogan o equipo local.
Digamos. Efectivamente. Pois, Manuel Blanco, felicitalo por todo este programa, a toda a xente que compón, a toda a equipa da Casa do Patrón. E nada, que salga todo ben, que seguro que vai a ser así, e invitar a toda a xente que nos escoita a participar.
Moitas gracias. Nos estamos moi orgullosos de poder facer isto e de contar co gran apoio que contamos, que non dubidamos seguirá subindo. Gracias.
Seguro que sí. Un saúdo, Manolo, que pases moi bo día.
Igualmente, gracias.